halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A.
Waxaan dhammaantii ma dhageystayaal waa 17ka bisha Juun sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Saare Ciilan Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
Qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal shalayto ka dhacay xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago dalka Itoobiya oo la sheegay in dad lagu laayay.
Tan iyo taariikhda 16-ka bishii waxaa ka dhacay deegaan dhanka waqooyi ka gaadha magaalada Baladweyne, waa 40 kilometer jiro magaalada Baladweyne oo la yiraahdo Dareerta oo hoosta tuulada Abaalay, halkaas oo runtii dad beeraley ah runtii lagu xasuuqay oo runtii meeshaasi arintaasi arin oo aad runtii masiibo uga dhacday.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay bal ka waran. Markaas buu takhtarkii inta cabaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gabagabeeyey, waxaa rajaynayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo maanta u codaynaysa kursi ay u tartamayaan wadamada Jabuuti iyo Kenya.
Wareysi ku saabsan xawaaladaha Soomaalida xilli shalay dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee lacagaha ay eheladu isku diraan ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 oo la sheegay in la hayo dawo cusub oo lagu tijaabinayo xanuunkaasi.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray talaadadii amar madaxweyne uu dib u qaabeyn ku sameynayo Bliiska xilli Mareykanku ay ka dhacayaan dibadbaxyo lagu soo horjeedo habdhaqanka Bliiska. Madaxweyne Trump ayaa Bert Rose Garden ee aqalka cad waxa uu ka sheegay inaysan ahayn hadda iska soo horjeeda in dembiyada la yareeyo oo koran loo qaado habdhaqanka booliiska. Waxa uu sheegay inuu saxiixay dokumenti loogu magacdaray booliis ammaana iyo bulsho ammaana. Amarkan ayaa ku baaqayay in saraakiisha ciidamada ay helaan tababaro la xiriira inay xiisadaha qaboojiyaan marka ay arkaan inay faraha ka sii baxayso. Dowr raqiis oo aadna loo heli karayo ayaa muujisay in lagu daweyn karayo cudurka COVID-19. Cilmi baarayaashan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo hore loo isticmaali jiray hadda lagu daweyn karayo COVID-19 islamar ahaantaasina ay noqotay mid wax weyn ka tartay daweynta bukaanada coronavirus, kuwaas oo u baahnaa mashiinada neefta ka caawiya dadka ama oksijiin. Saynisyahanada jaamacadda Oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6,400 oo bukaan ay muujisay in dawadaasi ay aada u caawisay dadka aada ugu liitay cudurka COVID-19, balse waxa ay tilmaamtay in wax faa'iido badan aysan ka helin dadka aan cudurka sidaasi ula ildarnayn. Cilmi baarayaashan ayaa sheegay in dadka dawadaasi la siiyey ay soo yareysay heerka dhimasho dadkii u baahnaa mashiinada neefta 35%, halka kuwa oksijiinka u baahnaana ay soo yareysay 20%. Dhinaca kale, warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalkan Mareykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. Warbixintan oo talaadadii shalay soo saartay hay-adda Mareykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ayaa tilmaamtay in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee Mareykanka ay 80% ahaayeen dad ku jiray da'da 80-aadka. Tirada ugu yareed ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano. Marka la eego qowmiyadaha ay ugu badnaayeen dadka u galaaftay COVID-19 ee Mareykanka ayaa sida ay warbixintu sheegtay 33% waxay ahaayeen dadka loo yaqaan Hispaniga ee asal ahaan ka soo jeeda Latin America. Waxaa ku soo xiga dadka African Americanka oo dhimashadoodu ahayd 22%, halka dadka American Indianka ee Mareykanka cudurka ay ugu dhinteen wax ka yar 2%. Mareykanka ayaa diiwaangeliyey kiisas ka badan 2,100,000 oo ruux oo ku dhacay coronavirus, halka dhimashaduna ay hadda marayso 116,000 oo qof. qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka Shiinaha iyo India inay aad isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii Isniintii militariga labada dhinac kula dhexmaray xadka buuraleyda Himalaya ee labada wadan oo dhimasho sababay. Isku dhaca labada wadan ee haysta hubka nuklirka ayaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah, kadib markii India ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduudda qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyay India inay ku soo xadgudubtay xuduuddeeda, mase sheegeen in khasaaro uu soo gaaray dhinacooda. Eric Kanoko oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka Shiinaha iyo India. Waxaa ugu baaqay labada dhinac inay xiisadda qaboojiyaan. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda isla mar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed. Warkii dunida dhegeystayaal waa nabadtaa.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay deegaanka Abaale ee xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago dalka Itoobiya ayaa shalay tal la sheegay inuu ka dhacay dagaal beeleed sababay dhimashada inta la xaqiijiyey 6 qof. xildhibaan mahad Xasan Cusmaan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle, horena u noqday wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi, ayaa ku baaqay in dirirtaasi la joojiyo, waxaana uu ku eedeeyay dagaalka inay ka qayb qaadanayaan ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolkaasi jooga. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u waramay.
runtii shalay oo taariikhdu ahayd 16-kii bishii waxaa ka dhacay deegaan dhanka waqooyi kaga magaalada Beledweyne, waa 40 kilomitir jiro magaalada Beledweyne oo la yiraahdo Dareerta oo hoosta tuulada Abaale. Halkaasoo runtii dad beeraley ah runtii lagu xasuuqay, oo runtii meeshaasi arrintaasi arrin oo aad runtii masiibo uga dhacday. Meeshaas waxaa runtii dhowr jeer kusoo noqday dagaal beeleedyo oo runtii meeshaasi ka dhaco muddo runtii 3 sano ee runtii meeshaasi ka jirtay. Nasiib darrada runtii meesha taala marka waxay tahay qabaailo runtii waa dagaalami jireen, waan heshiin jireen. Laakiin waxa nasiib darrada taala waxay tahay in ciidamadii xoogga dalka adeegsanaya runtii hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo ciidankoodii runtii oo lahaaya calaamadahoodii runtii gaar ahaan gaadiidka technicada inay runtii meeshaas dad beeraley ku xasuuqaan ayagoo markaasi garab siinaya mid ka mid ah runtii baalihii meeshaas ku dagaalamay. ilaa hadda runtii intay dadka deegaanka ii sheegeen waxaa meeshaas ku dhintay 6 qofood runtii dhaawacana waa jira intaas ka badan. Masiibadaas ayaa runtii meeshaasi ka dhacday, intaasoo jeerna way soo noqotay. Waxaa xusid mudan oo rabeen aan kugu daro sanadkii 2 sano ka hor saasoo kale ayaa runtii dagaal beeleed qaab militari ahaan loo soo abaabulay, loogu maartay gooy, laguna xasuuqay dadkii deganaay ee deegaanada kabaxan la hidayfo. haddana maanta runtii waa Abaale iyo Dareerta oo runtii arrintaasi ay ka dhacday shalay oo 16-kii bisha.
marka dagaalkan Abaale ka dhacay aad sheegayso, muxuu salku ku hayaa?
runtii inta badan wuxuu salka ku hayaa qabaailo dhul beereed iyo runtii waxyaaba intaasi ana dhaafsiisanayn isku haysto. laakiin waxaa xusid mudan dadka markaasi xasuuqay oo militariga runtii oo hormuudku yahay oo qaab beerad u abulan inay xuduudda kasoo tallaabeen oo weliba ay gudaha ugu galeen dadkaasi beeraleyda. meesha aan kaala hadlayo kuu sheegaya Abaaley runtii waxay hoos tagtaa ismaamulka Soomaalida Itoobiya. dhanka ubigii saarantahay waa dad beeraleyha, in beerahooda inta loogu tagay qaab gaabna loogu tagay, lagu xasuuqay runtii qaab awooddooda loo adeegsaday ayaa runtii meeshaasi ka dhacday, oo runtii makhraatigeeda iyo qaabkii wax u dhaceen oo dhan runtii xitaa media la wadaagi karo lahaa.
waa tahay ilaa hadda, laakiin dhinaca iyo saraakiisha ciidamada anagu ma hayno eedaas u jeedinayso mid culus, waana isku dayi doonaa inaan la xiriirno. waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo, marka khasaaraha guud ahaan ka dhashay dagaalkaasi intee buu gaarsiisan yahay?
runtii hadii waa qof la soo weeraray oo runtii weerar loogu yimid, dadkii soo weeraray soo weerartama oo dagaalka usoo diyaar garoobo, hubkii dowladda waday wixii gaaray inay iska yaraan kartaan waa dareemi kartaa. ilaa haddana runtii anaga kama hayna wax hadda gaaray intii aan macluumaadka helay, laakiin waxa kaliya waxa xaqiijin karna oo dadka deegaanka noo sheegeen oo beeraleyda inay tahay meeshaasi 6 qofood lagu xasuuqay oo meydkooda hadda Abaale yaallo, dhaawacna intaas ka badan yahay inta hadda ilaa haddana soo gaartay oo rasmiga intaas waa.
marka xaaladdu waa sidee hadda? wala isku dayay in arrintani xal loo helo oo aad la xiriirtaan maamulada ka jira deegaanadaasi ay dhibaatadu ka dhacday?
runtii arrintan in muddo waan ku hoolanayn, waxaan in anay shaqsiyan aan in muddo kala shaqaynayay gaar ahaan wasaaradda dibuushiinta Hirshabeelle in meeshaasi ay noqoto deegaan nabdoon oo xuduuddaasi runtii ay dadka wada maaragtay labada dhinac wada degan inay runtii ay noqoto meel nabdoon oo dadku ku wada noolaan karaan. keliya aanan Abaale ahayn kabxan laga sameeyey oo ognahay oo makhraatigeeda mediyada lahaayo oo defo laga sameeyey jawiil ونقولنا شان طبعا كبشي حتى تراتينا يالكاسي كده علي إنن بيرله لوجود تلو خلويسين لا يغطي مركزنا أنا تان أنا صار نقطة وياه قبائله ميشي وينين وحكلي هذا اللي يشيلنا يا حوار رنتي فرجلين تاس يملي ترجي ورنتي أصينا ديالك قبل اللي بحلك قاطع وضتك حسوق
ودمتي وحان ربينا رنتي وهو باق أسود جيو ترى ربينا فدرالك مدن محمد عبد الله فرمايدو رنتي أصقع يا هذا وطن كمسؤول كا أصقع يا رنتي أمد ربينا هذا أصقع تريها إذا ماذا غرب كسيدة إذا ماذا نحن إذاني كو يلبي يصدق أنا هنا أتو دور جنسو قد بينه فيلا ينو مدحوين إذا هو ظهرنا وقدم مي ونوجي هرنتي دور جنا يقرتي أنا وحرجيني أنا مدحوين هرنت على سوسوف رجليه
كسوحها حل دبان مهد حسن عثمان أو كترسن مامل كهير شبيلة هرنا ونقضي وسيرك ورفافين تمام الكاسي أو خد كتليفون كوجو رمي وريها يجت شمال أحمد عثمان
dhinaca kale tariya faarax kooshino hoggaamiyey guutada shanada ciidamada militariga Soomaaliya ayaa eedda xildhibaanka waxba kama jiraan ku tilmaamay waxaana uu sheegay in ciidamadu ay qabtaan shaqadii loo igmaday oo ayay la dagaalamaan cadaw isla markaana aanay shacab la dagaalamin isla wariyayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaana uu warramay
ma xildhibaanku meesha warkaas ka keenay waa asaga yaqaan anagu shaqul kuma leen ciidankeena una ma gala dagaal qabiil ma jirto arintaas anaga ciidan militari xaq u ma laha inuu bastago dad jiciba uu la dagaalamo xaq u ma laha mana ciidankeena amarka nala siiyo madaxdaynu ma siisana ma hawa asaas laakiin dalkan difaacna dalkan cuduudihiisa iyo cadawgiisa difaacna moogii qabiil shaqul kuma leh
waa taay wuxuu leeyahay xildhibaan ma hadwaan wareysanay tusaalooyin soo qaadana wuxuu leeyahay maahan markii uu horeysay arintan oo dhacdo oo kale hore u dhacday uu leeyahay kabxan leeyahay ka dhacday deefo ka dhacday uu leeyahay oo sidan oo kale ciidamada military marka inama ma jirtaa ciidamada marka qaarkood oo military oo intay soo goostaan oo qabil ahaan u dagaalama
ma jirto arintaas ugu kuma leeyahay military nisho arintaas shaqul kuma laha
maxaa idinkaga qorshaysan haddii askarta lagu helo dambiyo inay geystaan ma ciqaab gaar ayaa jirto oo aad kula dhaqaaqtaan
sharciga u yaalla xoogga dalka soomaaliya sharcigaasaana ku dhaqmaynaa dadbuudi mayna cidna uga bayramay
waa tahay dagaalka ka dhacay abaali maxaad kala socotaan oo guud ahaan wararka aad helaysaan
waa maasan tahay maya annaga waxaa nooga qorshaysan wixii dowladdu ka qabto oo amarkiina la siiyo haddii dadka kala dhexgala la yidhaahna waa kala dhexgalaynaa si ilaahay ogyahay un kala dhexgalaynaa haddii ay qabaailka iyagu sidooda ku heshiinaanna haddii waa jecelnahay oo ilaahay kala badbaadiyaan leenahay dhiigda ba inuusan daadanaana jecelna
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa taliya faarax kooshin oo hogaamiya guutada shanaad ee ciidamada militariga soomaaliya oo uu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa maanta dooranaya shan xubnood oo cusub oo ka mid noqon doona xubnaha aan joogtada ahayn ee golahaasi. Mid ka mid ah kuraastaasi oo ah kursiga Afrika waxaa ku barotamaya dalalka Djibouti iyo Kenya. Codaynta oo si qarsoodi ah u dhaxaysa ay xubnuhu kaga qayb galayaan dhinaca fiidiyowga xanuunka COVID-19 aawadeed. Codbixintaasi oo maanta dhacaysa waxaa warbixintan inooga haya. Xuseen Barre Aadan
madaxweynayaasha labada dal ee Kenya iyo Djibouti ayaa jeediyay khudbadihii ugu dambeeyay ee umid walba ku soo gabagabeeyay ololaha labada dal ugu jiraan inay hantaan kursiga midowga Afrika loo qoondeeyay ee golaha amniga madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelo oo khadka internetka kula hadlay qaar ka mid ah danjireyaasha dalalka caalamka u jooga qaramada midoobay ayaa faahfaahin ka bixiyay kaalinta ay Djibouti kaga jirto nabadgelyada gobolka iyo Afrika isagoo tusaale u soo qaatay shirkii carta ee Soomaalida loo qabtay 20 sano ka hor iyo kulanka ugu dambeeyay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo uu tilmaamay kaalinta Djibouti kaga jirto la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda madaxweynaha Djibouti ayaa sidoo kale sheegay in doorashada Djibouti loo dooranayo kursigaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii arrimaha Afrika khuseeya loo soo dhigi lahaa miiska golaha amniga
if elected on June 17th Djibouti will simultaneously serve on both councils and will therefore be in a position to have an input on African country specific situations on the agenda.
Haddii aad nooc odaysaan 17-ka Juun oo maanta ah, waxay Jabuuti si isku mid ah uga howlgeli doontaa labada golaha Afrika iyo kan caalamiga ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Waxaan kaalin ka qaadan doonaa sidii ajendayaasha golaha ammaanka loogu dari lahaa arrimaha khuseeya Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaguna khudbadiisa ku faahfaahiyey miisaanka ay Kenya ku leedahay qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba, isagoo xusay in Kenya ay xarun rasmi ah u tahay qaar ka mid ah hay-adaha waaweyn ee ka tirsan qaramada midoobay. Arrintaas oo uu sheegay in Kenya ay fursad u siinayso in ay door weyn ka qaadato horumarka waara ee caalamka. Waxaa Carabka ku adkeeyey in Nairobi ay martigelisay shirar caalami ah oo khuseeya dhaqaalaha, nabadgelyada iyo ilaalinta deegaanka adduunka. Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Kenya ay tahay mid nabadda kaalin weyn ka qaadanaysa.
A vote for Kenya is a vote for peace. A vote for Kenya is a vote for global solidarity. A vote for Kenya is a vote for multilateralism.
Codaynta Kenya waxay la mid tahay codaynta nabadda iyo isku duubnida caalamiga ah iyo xiriirka caalamiga ah ee dhinacyada badan. Waxaa xusid mudan in 7 dal oo caalamka ah ay u tartamayaan 5 kursi ee aan joogtada ahayn ee wareega ee golaha ammaanka, iyadoo dalka xubinnimada aan joogtada ahayn ku guuleysta uu golaha ka mid ahaan doono ilaa iyo sanadka 2022.
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
shalay oo ay taariikhdu ahayd 16-ka bisha Juun ayaa waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee lacagaha ay qoysasku isku diraan. Si ka duwana sanadihii hore, ayaa sanadkana waxay ku soo beegantay iyadoo malaayiin qof oo ah dadka muhaajiriinta ay heladooda lacagaha qurbaha uga dira uu dhaqaale ahaana saameeyey xanuunka COVID-19. Soomaalida ayaa la tilmaamaa inay u sii dheertahay xayiraadaha duulimaadka oo saameeyey lacaga kaasha oo ay xawaaladuhu qaadi jireen, maadaama ay hore bangiyadii la macaamili jiray ay diideen inay adeegyo fidiyaan. haddaba dhibaatada xawaaladaha soomaalida haysata ayaa maxamed colaad xasan uu ka waraystay xuseen maxamuud siyaad xuseen caato oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha, horan uu soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee dowladdii kacaanka, kana soo shaqeeyey bangiga dhexe iyo weliba kii ganacsiga soomaaliya, haatanna xubin ka ah guddida dhinaca dhaqaalaha kala talisa dowladda federaalk ee soomaaliya.
Banki ayay calaaqaad la samaystaan oo ay lacagta ku urursadaan. Markii lacagtii la ururiyo bishii mar ama marba intay la eg tahay, ayay bankiga amar siiyaan ay dhahaan lacagta noo ururisay oo akountkeena noogu jirta noogu xawil u gudbi ama transfer wax lera ama remit lera Dubai oo heer of headquarter u ah rugta weyn u ah xawaaladaha Soomaaliya aada. Sidaasay u shaqaysa jireen oo aan dhib lahayn oo wax dhibaataa ka socon.
Xuseen, waxaan ognahay in xawaalado badan oo dunida laga leeyahay ay shaqeeyaan oo dadka qaxootiyada ama waddankan Mareykanka soo galay ay dadkooda wax ugu diraan, welina ay shaqeeyaan dalkan Mareykanka. Xagee Soomaalida caqabada ka haysataa? Maxaa xawaaladaha Soomaalida dhibaatada xagee uga timid?
Waxaa dhacday oo xawaaladihii oo dhan dhib ku yimiday, haddii lagu daro kuwa Soomaalida, sharci lasoo saaray wadamada Westiga ay soo saareen Mareykanka, Ingiriiska wixii lamida, oo la yiraahdo anti money laundering la yiraahdo, iyo la dirirka xagijirnimada. Sharcigaasaa lasoo saaray oo dowlad kasta oo lacag loo dirayo qabanaya oo ay rabaan Mareykanku iyo adduunka dhan iyo UN-ka xataa laga ogyahay in hab raacaas la maro. haddii hab raacaasoo dhib badan keenay xawaaladaha Soomaalida u keenay, shaqadooda way qabsan waayeen, waayo xawaaladu waxay ka dhexaydaa shirkadda xawaaladda oo shaqeynaysa iyo macaamisheeda. dowladda Mareykanka oo waddankooda lacagtoodii laga dirayo oo dad Mareykan degan ay ka dirayaan, iyo waddanka loo diro oo lacagti helaya, saddexaas meelay taabanaya xawaaladii. marka sharciga lasoo dejiyo la yiraahdo anti money laundering la dagaalanka lacagaha qaar daran nidaam uu leeyahay. Nidaamkiisu waxa ugu weyn qofka lacagta loo diro in la yaqaano know your customer, waxay dhahaan macaamiishaadu waa inaad taqaanid qofkii lacagta loo diray oo helay in la yaqaano inuu yahay qof adres ciwaan leh, telefoon leh, raad leh, meel loo raaca la yaqaano, si lacagtii la diray aysan gacan dadaan ku habooneyn ama dowladda Mareykan kula diraday amba nabadgelyada adduunka khatar gelinaya ay lacagta u aadin. Okay, wadamadii kale arintaas way fuliyeen, wadamadii kale dhan xawaaladahooda way u sheegeen. Wadamada kalena nidaam isanay leeyihiin oo ah dadku waxay leeyihiin guri ay degan yihiin iyo dariiq uu ku yaallo iyo telefoon iyo ciwaan loo yaqaan oo qofkii lagu raadi karo lacagta helay. Soomaaliya dhinacii marka waxaan aadayna dhibku intuu ka yimiday, dhibku wuxuu ka yimiday sharcigii Mareykan iyo Westigu la yimideen. Dowladihii kale way fuliyeen oo lacagihii xawaaladahoodii Mareykanka dirayay siday nidaamka u raacaan oo maba istaagin. Dowladdii Soomaaliya amba Soomaaliya wade sharcigaas lasoo saaray oo lagula dirirayo musuqmaasuqa iyo lacagaha oo qaladka loo dirayo ama gacan teroristi ku dhammaanaya ay u dhicin, sharcigii way buuxi weyday Soomaaliya. Waxay buuxi weyday waxa ugu horreeya qofku inuu leeyahay ID ama kaar lagu aqoonsado, aqoonsi waa inuu leeyahay, waa inuu meel mucayana degan yahay oo la yaqaano. At least labadaas haday ugu yaraatay labada in la buuxiyo. Dowladdii Soomaaliya xafiisay furtay layiraahdo anti-money laundering, laakiin shuruudihii loo dhigay ma aysan buuxin Soomaalidu. Dowladda Soomaaliya bankigii lacagtii u dirayay ayaa diiday annaka waxaa noo imaanaya oo xisaabinaya oo inspection sameynaya. Dowladda Mareykanka wasaaradooda maaliyadda ama treasury officials layiraa su-aalahayna weydiinayaan karma jawaabi karno. Marka Soomaaliya xawaaladay naga taga, haba idin furinayno.
Waa garto Xuseen, laakiin sharciyada aad sheegayso haddaan aan qaldanayn 2015 ayaa bangiyada lagu wargeliyay inay lacagaha Soomaalida isha ku hayaan oo caqabada ay soo korodhay xagga sharciga ah ee bangiyada la macaamili jiray Soomaalida. Laakiin 2015 ilaa COVID-19 kan kor way socdeen lacagaha waa la diray, bal intaa haddaad sharaxdo qaabka loo diriyay lacagaha
xawaaladihii. Marka haddii dhibkaas bangiyaashii diideen, waxay isku dayeen, Soomaalidu waa dad dadaal badan, xawaaladii waxay isku dayeen lacagtii iyadoo runta ururiyaan inay boorso ku qaadaan oo dayaarad la koraan ay dib geeyaan. Sharciga Mareykanku 10,000 ka badan ma qaadan kartid, mana la bixi kartid. Nidaam ay leedahay waa inaad declaration sameydaa. Hase ahaatee NGO-yaasha samafalka sameeyo dhan iyo dowlado iyo hay-ado badan u qayliya Soomaalida, waxa la yidhi dhibaato weyna gaaray dadka dhimanaya, meesha kaliya lagu nool yahay dadka Soomaalida lagama jooji karo xawaaladaha. Sidaa dowladda Mareykanka indhahay ka qarsatay, sidii horta lacagtii ay ku socotay oo intay ururiyaan ay qaadaan ay Dubai geynayaan ay kasii diriyaan oo xamar nigeynay. Xaaladii hore horta sidaasay ahayd, xawaaladu ku shaqeynayeen. Xawaaladu waxay la kulmeen safiirka Mareykanka hadda Yamamoto Leira, wuxuuna ku yiri salaay sheegay markaan baaritaan sameeyey, bangiyaashiina iyo bangigiina dhexe iyo hay-adda la yiraahdo Monetary Authority-giina oo lacagaha xukuumadda bangiga dhexe madax ka yahay, sharciga bangiyaasha adduunka waa inay raacdiin. Bangiga dhexana weli tabar uma laha iyo awood inuu raaco oo asigaanba la aqoonsanayn. Bangiyaashiina ganacsiguna xawaalad wax ma dhaamaan oo nidaamka bangiyaashu ku shaqeeyaan ma buuxi karaanoo letter of credit waxay raa ictimaad ma furi karaan, waa lama ictiraabsana. Halkaasaa dhibaatadu ka timiday.
Waa gartay mar haddii ay sidaa u wadeen oo lacagihii kaash ay u qaadi jireen, dhibaatadan kale soo korodha maxay tahay markaa?
Soo hadda lacagtu way ururiyaan, waa loo geynaa, way kaa qabanayaan, way ku fadhiyaan ayagoo rajo kale in wax isbedelaan.
Macnaha diyaaradii lagu qaadi jiraa meesha ka baxday.
Ha, jiradiyaa timiday. Jiradii waxay keentay lockdown, wax la yiraa meel arka adduunka in la kala xiray. Lacagihii ma la diri karo, xawaaladii ma qaadi karto, lacagtii meeshii ma geyn karto, lacagtu waa lagu fadhiyaa. Dhaqaalaha dhan ayay taabataa lacagtaanu xawaaladda la yiraa. Ayadii marka waa kaa xiran tahay, lama qaadi karo, lama geyn karo. Dhibka hadda jira taas waaye.
Marka sidee looga bixi karaa marka?
Okay, waxaa looga bixi karaa midda u horeysa, dhibku ma aha xawaaladii, ma aha xawaalad, shaqadii way ka soo baxday marday lacagtii ururisay haydo. Bangiga dhexe iyo dowladda Soomaaliya laga rabaa inay fuliyaan shuruucda adduunka dhan ku dhaqmo oo ah habka lacagaha loo dirayo. Dhibku meeshaasuu ka taagan yahay. Halku waxuu ku jiraa hadda dhibka ummadda Soomaali haysata sidaan laguma fiirsa karo. Dowladda Soomaaliya inay weydiisato oo si adag u weydiisato UN-ka iyo dowladaha Mareykanka Ingiriiskaba in loo dhib yareeyo Soomaalida humanitarian, binaadinimo loo fiiriyo oo la yiraahdo ha loo ogolaado temporary bilow ha ahaatee in dowladda Mareykanku ay tiraa bangiyaasha Soomaalida sidii hore u fura adeega bangiyaasha oo lacag ku dirsadaano. Intii laga gaarayo in bangigeena dhexe iyo dowladdeennu waqti loo qabto ay shuruucdii ku buuxiyaan, shuruucdaasna way adadag tahay, labada haddaan la helin dhibaatadan way jiitame way sii socone. Dadka Soomaalina dhibaato weynaa gaara hoostan ka xariiqaya 3 bil oo soo socota haddii arrintaanu sii jirta ee xawaaladii la gaari sii waayo meesha Dubay oo wax looga soo gada jiray dibadda Soomaaliya cuntaday soo gada jirtay dhibaa gelay.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Siyaad Caato oo ah khabiir ku xeel dheera dhaqaalaha, haatana xubinka guddida dhaqaalaha kala talisa dowladda federaalk Soomaaliya. Waxaana uu khadka telefoonka gobolka Virginia waddankan Mareykanka ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan.
Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan.
badan naqaysay tirimida nolosha waxay tahay aqoo nasibyo ma samayn marka dadka nooc badan naqaysay tirimida nolosha waxay tahay aqoo kaliyayna barada
نفطي ذا يا يدرقين ونجرب VOA.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo rogaal celisa waxaana inoo haya jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo saaray talaadadii amar madaxweyne uu dib u qaabeyn ku sameynayo baliiska xilli maraykanku ay ka dhacayaan dibadbaxyo laga soo horjeedo habdhaqanka baliiska madaxweyne trump ayaa beerta rose garden ee aqalka cad waxa uu ka sheegay inaysan ahayn hadaf iska soo horjeeda in dembiyada la yareeyo oo koran loo qaado habdhaqanka baliiska waxa uu sheegay inuu saxiixay dukumenti loogu magacdiray booliis ammaana iyo bulsho ammaana amarkan ayaa ku baaqaya in saraakiisha ciidamada ay helaan tababaro la xiriira inay xiisadaha qaboojiyaan marka ay arkaan inay faraha kasii baxayso duwar raqiis oo aadna loo heli karayo ayaa muujisay in lagu daweyn karayo cudurka covid cilmi baarayaashan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo hore loo isticmaali jiray hadda lagu daweyn karayo covid islamar ahaantaasina ay noqotay mid wax weyn ka tartay daweynta bukaanada coronavirus kuwaas oo u baahnaa mashiinada neefta ka caawiya dadka ama oxygen saynisyahanada jaamacadda oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6400 oo bukaan ay muujisay in dawadaasi ay aada u caawisay dadka aada ugu liitay cudurka covid balse waxa ay tilmaamtay in wax faa'iido badan aysan ka helin dadka aan cudurka sidaasi ula ildarnayn cilmi baarayaashan ayaa sheegay in dadka dawadaasi la siiyey ay soo yareysay heerka dhimasho dadkii u baahnaa mashiinada neefta 50% halka kuwa oksijiinka u baahnaana ay soo yareysay 20% dhinaca kale warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka covid ugu dhintay dalkan maraykanka ay ahaayeen dadka da'da ah kuwa qaba cudurada halista iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay warbixintan oo talaadadii shalay soo saartay hay-adda maraykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurada ee c d c ayaa tilmaamtay in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee maraykanka ay 80% ahaayeen dad ku jiray da'da 80-aadka tirada ugu yareed ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano marka la eego qowmiyadaha ay ugu badnaayeen dadka u galaaftay covid ee maraykanka ayaa sida ay warbixintu sheegtay 33% waxay ahaayeen dadka loo yaqaan hisbaaniga ee asal ahaan ka soo jeeda latin america waxaa kusoo xiga dadka african americanka oo dhimashadoodu ahayd 22% halka dadka american indianka ee maraykanka cudurka ay ugu dhinteen wax ka yar 2% maraykanka ayaa diiwaangeliyey kiisas ka badan 2,100,000 oo ruux oo uu ku dhacay coronavirus halka dhimashaduna ay hadda marayso 116,000 oo qof qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka shiinaha iyo indiya inay aada isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii isniintii milatariga labada dhinac kula dhex maray xadka buuraleyda himalaya ee labada wadan oo dhimasho sababay isku dhaca labada wadan ee haysta hubka nukliirka ayaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah kadib markii indiya ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduudda qaar kalena la qafaashay shiinaha ayaa ku eedeeyey indiya inay kusoo xadgudubtay xuduuddeeda mase sheegeen in khasaaro uu soo gaaray dhinacooda eric kanoko oo ahafayeen u hadlay qaramada midoobey ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka shiinaha iyo indiya waxa uu ugu baaqay labada dhinac inay xiisadda qaboojiyaan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda islamar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed warkii dunida dhegaystayaal waa nageyta
galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aan ku eegayno xiisadda dalka liibiya iyo sida dowladaha caalamka ay u kala taageerayaan qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa deegaano badan ka qabsatay jenaraal khaliifa xaftar oo taageero badan ka haysa dowladaha carabta iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka haddaba qodobka dooda aan ku eegayno ayaa waxa uu yahay waa kuwa dowladaha sida tooska u farageliya dalka liibiya waxaa barnaamijka igala qaybgalaya cabdalla axmed qaaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka iyo cabdi yaasiin yool oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe. haddaba cabdalla axmed qaaliba ayaan marka hore weydiiyey waa kuwee dowladaha faragelinta qaawan ku haya dalka liibiya ee sii hurinaya xaaladda dalkaasi, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
Berihii ugu dambeeyey dowladaha faragelin ku haya dalkaasi oo ay ugu horeeyaan dowladaha ruushka, imaaraadka, ee dalka sacuudiga isagana la sheegayo, inkastoo aanu toos ahayn, haddana sacuudigu waxa ugu jira qaab ah dalka yaala ama reerka yaala reerka daba yaal oo kale oo dowladda imaaraadka inuu daba fadhiyo ayaa la sheegaya, iyo sidoo kale dalal reer Yurub oo Faransiiska iyo dalal noocaasi ay ugu horeeyaan. Dhammaantood dalalkaasi faragelin qaawan ayay ku hayaan dowladda sharciga ah ee dalka Liibiya iyo madax banaanida dalka Liibiya. Dad baa laga yaabaa inay qabaan dowladda Turkiga oo kale, laakiin dowladda Turkigu way ka duwan tahay oo iyadu harcad bay qaab waafaqsan qaanuunka caalamiga ah ee ay heshiis ula gashay dowladda sharciga ah ee dalkaasi Liibiya. Qaabkaasi ayayna kusoo gashay dalka Liibiya oo taakulayn iyo caawin ay caawinayso dowladda sharciga ah ee dalkaasi. Taasina wax diidaya ma jiraan oo laba dowladood heshiis kala saxeixday unbay iyagu noqonayaan labadaasi dal.
Waxaan siinayaa Cabdi Yaasiin Yool.
Anagu waxaan u arkaa dalka ugu horeeya ee arrinta Liibiya faragelinta ku haya waa dowladda dalka Turkiga, oo dalka sanadkii ugu dambeysay ku daadguuraneysay calooshood u shaqeystayaal ay ka soo rartay waqooyiga Suuriya, gaar ahaan magaalada Idlib, iyo hub aada u tira badan, iyadoo taageeraysa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee ka jirta magaalada Tripoli, oo ay hogaamiyaan Islaamiyiin xagjir ah. Marka Turkigu waxaan u arkaa in uu rabo inuu dalka Liibiya uu ka helo sallag ciidan iyo inuu helo khayraadka dalka dadka reer Liibiya. Seen ognahay oo kale, dalka Liibiya waxaa ku nool dad asalkoodu uu yahay Turki oo ku nool magaalada Masraat. Markaa Turkigu waxaan u arkaa inuu waayadan dambe rabo inuu isku ballaariyo oo uu qabsado badda Mediterranean-ka, iyo inuu qabsado oo uu ku durko dalka Liibiya isagoo ka faa'iideysanaya Islaamiyiinta xukunka haya ee hogaamiya dowladda dalka Liibiya oo ka tirsan ururka caalamiga ee Ikhwaan Muslimiin.
Marka laga yimaado arrimahaasi, dowladaha ayaa la dhihi karaa waxa ay ka shaqeynayaan maslaxadda ama danaha dalka Liibiya haddii ay noqon lahaayeen dowladaha carabta, Turkiga iyo reer galbeedka. Waxaan marka la siinayaa Cabdalle Qaaliba.
Waxaan qabaa waxa aan wadin xalka Liibiya cid kasta oo ku tumanaysa madax banaanida iyo sharciyada dalkaasi. Aan ixtiraamaynin dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya. Xalka dalka Liibiya waxa aan wadin dowladaha Ruushka, Imaaraadka, Faransiiska iyo dhammaan dowladaha taageeraya qabqablaha dagaal ee Xaftar ee reer Liibiya kacdoon bay sameeyeen sanadkii 2012 ee xilka kaga tuureen Colonel Qaddafi oo dalka xukumayay 40 sanadood muddo ka badan. Uma baahna iminka inuu bedelo Colonelkii Marshall inuu bedelo, oo isaguna doonaya inuu xukumada dalka noloshiisa inta ka hadhay. Dadka reer Liibiya ma aanay kala bedelin derechoyn ciidan, oo ma aanay doorannin intay meesha ka saareen Colonel Marshall, ma aanay doorannin isbeddel iyo kacdoon tawrad bay sameeyeen, ay doonayaan in isbeddel uu kaga dhaco dalka iyo dimuqraadiyad. Taasina waxaa wada cid kasta oo taageerta dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya iyo fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, caasimadda dalkaasi.
Waa tahay waad mahadsan tahay Cabdalla. Cabdi Yaasiin, ma ku raacsan tahay arrimaha uu ka dhawaajiyey Cabdalla Qaaliba?
Anigu waxaan u arkaa oo aan kaga duwanahay walaalkay Cabdalla in dowladda Turkigu aanay khayr u wadin shacabka reer Liibiya, ee ay rabto kaliya inay boobto hantidooda ugu horeeya shidaalka, iyo inay hesho sallig, iyo inay isku ballaariso kaliya badweynta Mediterranean. Haddii Turkigu uu khayr u wado dadka reer Liibiya, wuxuu wax ka qaban lahaa dalka Suuriya oo uu burburiyey una geliyey dagaal iskuleed isagoo aad u taageeri jiray kooxaha Islaamiyiinta jooga waqooyiga Suuriya. Waxaan ogaan qabaa in dowladaha carabta loo daayo oo loo dhaafo arrinta Liibiya, maadaama ay dowladda Liibiya ay ka tirsan tahay jaamacadda ururka jaamacadda carabta, ayna isku dhaqan ahaan iyo af ahaanba
ay isigaan dadka dowladaha carabta.
ugu dambeyn waxaan idin weydiin lahaa, suurtagal miyay noqon kartaa in gebi ahaanba laga sifeeyo dalka Liibiya ciidamada fallaagada jeneraal Khalifa Haftar oo maalmihii ugu dambeeyay dagaalada loogu Itaal roonaaday?
Haddaba waxa la sheegayaa waan inuu wado dowladda Mareykanka uu kula jiro oo la doonayo in Haftar gebigiisa meesha laga saaro oo lagu beddelo cid kale. Sidoo kale waxaa jira iyaguna warar sheegaya oo lagu kalsoon yahay in Haftar qulisa hadda uu dalka ka baxay ama Masar uu joogay xataa ka baxay oo Venezuela ayaa la sheegayaa inuu ku dambeeyay. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya ujeedada uu halkaa u gaaray laftarkeeda. Marka waxa la oran karaa Haftar jabaa soo gaaray haddana qudheeda marka mustaqbalkiisii dalka Liibiyaana meesha ayuu ka baxay.
Aan waxaan qabaa in aslanba dadka reer Liibiya waxay soo haystaan bari iyo galbeed bay soo hayaan Khalifa Haftar laga qabsado saligiyo iyo goobo uu joogi jiray oo ciidamadiisa fariisinu lahaayeen ku lahaayeen oo galbeedka Liibiya ka tirsanaa. Hase yeeshee aanu u maleynayo muddooyinkan iyo sanadaha soo socda in laga takhaluso doono oo hoggaamiyaha Khalifa Haftar oo ah nin aad u awood badan, taageero badanna ka helaya wadamo badan oo ugu horeeyo Ruushka, Masar, Imaaraadka iyo Sacuudiga. Marka nin cagaad adag ku taagan, waxay u balan tahay in marka dambe arrinta Liibiya lagu dhamayn doono miiska wadahadalka labada dhinacna la isku keeni doono wadaxaajood.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Dooda Gaaban oo idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar oo aan ku qaadaa dhigaynay khalalaasaha dalka Liibiya. Waxaana barnaamijka igala qayb galay Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka, iyo Cabdi Yaasin Yoola oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Cali Idacha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. istiyaal aadkeedaba erey bixintaad maqashaani wax kale ma aha, waa magac bixin, waa shay bulshada soo saartay u leh magac ay u rabaxday, kaasoo marka dambe dunida ku faafa oo ummaduhu ay ku wada dhaqmaan. Ama waa fikrad cilanaada oo aan muuqan asiil la wada yaqaan, lehna magac bulshooyinka faca weyn qaarkood ay waayo hore u bixiyeen. Macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ereyada qaar u baahan in ummad waliba ay ula baxdo magac u gaara oo afkeeda ka soo jeeda si dadkeedu ay isula gartaan, iyo qaar aan u baahnayne inta si baahsan dunida ugu faafay loo wada yaqaan markii ugu horreysay magacii loo bixiyey, sida ereyada dimuqraadiyad iyo kombyuutar. Waxaa haddaba baryahan kolkol dhagahayga ku soo dhaca ereb bixin dhalinyarada warbaahinta qaarkood ay si mintooxsi ah u abuuraan, iyaga oo isku dayaya inta laga hoos qaado inay afka ugu tiraan howlwadeennada kale ee ay isku meheradda yihiin. Waxaa ka mid a ereyga fogaan arag iyo muuq baahiye oo labadaba looga jeedo telefishinka, taasina waa ka badbadis, maxaa yeelay waa marka hore shaygaasi arag ama muuq keliya kuma saabsanee codna waa leeyahay, oo waa innaga qofka ka soo muuqanaya ka dhagaysana wararka iyo faallooyinka uu tabinayo. Waa marka labaad ereyga telefishan wuxuu noqday wax ay dunida oo dhani magacaas u taqaan, ummad walibana ay sidiisa u qaadato, kadib markay inta wax yar ka beddesho ay waafajiso dhawaaqa uu afkeedu ogolaan karo. Dhinaca kalena, erey bixinta sideedaba waxaa haboon in looga dambeeyo guddi rasmi ahaan u magacaaban oo kolba shaqada uu qabto ay hay-ad dowladeed u aqoonsato, dabadeedna ay qoraal ahaan bulshada ugu dhex faafiso. Dulucdu waxay tahay erey bixintu nin tooxsi kuma gasho. Haddaan soo koobana, ereyada telefoon, telefishin, raadiye, dayuurad, markab iyo kuwa la midka ahi, inkastoo asal ahaan ay afafka qalaad ka soo jeedaan, haddana uma baahna in hadda magac Soomaali loo doondoono. Maxaa yeelay sidooda ayay bulsho weyntu u garanaysaa oo u wada qaayibtay. Halna ha la ogaado, ma jiro af laga ilaalin karo afafka kale saameyntooda. Idaacadaha af Soomaaliga ku hadla middood ayaa bari dhaweyd waxay telefoonka ku wareysatay dhakhtar Soomaaliyeed oo aqoon gaara u leh cudurrada faafa iyo sababaha loo aaneeyo. Waxaa wax laga weydiiyey intii ay maalintaas maraysay tirada cudurka COVID-19 uu ku dilay gobolka Lombardiya ee waqooyiga dalka Talyaaniga. Intii haddaba aanu jawaabin, ayuu wariyihii wuxuu su-aashiisi daba dhigay: waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay, bal ka waran. Markaas buu takhtarkii inta cabaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gabagabeeyey: waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay. Xagga afka markii laga eego, waa jawaab aan hagaagsanayn, laaxin baa ku jira. Sababtuna waxay tahay, waa marka koowaade waxaa la rajeeyaa wax wanaagsan oo qof ama kooxi ay filanayso amaba ay jeclaan lahayd in la kulansiiyo. Kolka abaar lagu jiro, waxaa la rajeeyaa roob iyo aaran. Haddii la xanuunsan yahay, waxaa la rajeeyaa badqab iyo caafimaad. Kolka sabow la yahayna, waxaa la rajeeyaa hodantooyo iyo haqabeel. Waa marka labaade, rajadu sideedaba had iyo jeer waxay ku saabsan tahay wax timaadada dhici doona ee kuma saabsana wax dhacay ama muddadii uu socday ay dhammaatay. Sidaa daraaddeed, waxaa takhtarka ku habboonayd inuu jawaabtiisa ku bilaabo: waxaan u malaynayaa, ama waxaan qabaa, ama waxay ila tahay in tirada dadka gobolka Lombardiya cudurkaas ugu dhimatay ay intaa ka badan tahay. Maxaa yeelay erayadii ku toosnaa inuu hareeri waayey ha joogtee, ilama aha in takhtarku jeclaan lahaa tirada la sheegay mid ka badan inay gobolkaas ka dhimato. Dan uu ka yeelan karo ayaan ii muuqan. Waa tahay, haddii xilliga markaas lagu jiro aanu nurku ahayn aaran aaran dhaafay, siday u badan tahay reer miyiga Soomaalidu wuxuu xoolaha maalaa laba jeer. Waa berigii intaan ooda laga rogin ee aan la soofin waa la maalaa. Fiidkii markii moorooyinka lagu soo xereeyana waa la maalaa. Labada jeerna tuwaleba waa hal caana maal. Waxaa la yidhaahdaa hebel aad buu u xanuunsan yahayoo afar caana maal afkiisa oomati ma saarin. Marka sidaas la leeyahayna, waxaa looga jeedaa laba maalmood biyo iyo baatoonihii kama degin xanuunka haya awgiis. Aan kolka dulucda hoos ugu daadegee, dhowr bilood ka hor ayaa waxaa jiray ururada caalamiga ah qaarkood shir ay qabsadeen oo afar maalmood socday. Wariye Soomaaliyeed oo idaacadaha f m-ta wax ku tabiya middood ka soo waramaya ayaa kulankii xiritaanka ka sheekeeyey, dabadeedna wuxuu warkiisii ku soo gabagabeeyey: shirkaasoo meel heblo lagu qabtay wuxuu socday afar caana maal. Hase ahaatee, go'aamadii inay ka soo baxaan laga filayey kama ay soo bixin. Dhabtii, haddii hadalkaa la raaco, wuxuu wariyuhu inoo sheegay in shirkaasi socday laba maalmood oo keliya, inkastoo ay isaga la ahayd in dhageystayaashiisa uu afar u sheegay. Maxaa yeelay afar caana maal waa laba maalmoode afar ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
haatana wararka la xiriira xanuunka COVID-19. Hay'adda qaramada midoobay caafimaadka u qaabilsanay magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa soo dhaweysay natiijada hordhaca ah ee lagu ogaaday in dawada dexamethasone ay wax ka tari karto daweynta dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19, gaar ahaan kuwa ay xaaladoodu gaadho in lagu rakibo mashiinka lagu neefsado. waxaana la aaminsan yahay inay si fiican u caawin karto daawadaasi dexamethasone. wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 waxay noo soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
iyadoo dadaalada ku saabsan helista tallaalka cudurka coronavirus uu kasii socdo in badan oo ka mid a shaybaarada dunida, ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay talaadadii soo dhaweysay natiijooyinka caafimaad ee bilowga ah ee muujinaya in daawada dexamethasone ay gacan ka geysan karto daaweynta dadka sida aadka ah ula xanuunsan COVID-19. koox ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa daawadan siiyey in ka badan 2,000 oo bukaano ah, kuwaasi oo si daran ula xanuunsanaa cudurka COVID-19, waxaana ay sheegeen in dadka aadka u xanuunsan ee u baahan qalabka neefta siiya ay daawadani yaraynayso in ay u geeriyoodaan COVID-19 boqolkiiba 35. bukaanada u baahan caawimaad dayar sida oksijiinka caawiya inay neefsadaan ayay daawadani hoos u dhigtay dhimashada qiyaastii 20 boqolkiiba. barayaashan caafimaad ayaa sheegay in daawadani aysan wax faa'iido ah u lahayn dadka uu soo ritay cudurka COVID-19, laakiin uu xanuunkoodu yahay mid aan darnayn. haddii aan eegno dalalka ugu daran dunida ee cudurka COVID-19, saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa talaadadii soo wariyey 34,918 xaalado cusub oo coronavirus ah, kuwaasi oo la diiwaan geliyey muddo 24 saac gudahood ah. taasi ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 gudaha Brazil in ka badan 900,000 oo kiis, kuna soo xigta tirada uu diiwaan geliyey Maraykanka. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa dafiray khatarta uu cudurkani ku hayo dalkiisa, isagoo amray in ganacsiyada dib loo furo. ururka caafimaadka ee Pan American ayaa waxa uu sheegay in kiisaska Brazil ay yihiin 23 boqolkiiba dhammaan kiisaska Latin America. Peru ayuu iyana cudurkani si aad ah ugu dhuftay, iyadoo dowladda dalkaasi ay talaadadii soo warisay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof. madaxweynaha dalka Honduras Juan Orlando Hernandez ayaa gelinkii dambe ee talaadadii sheegay in laga helay cudurka COVID-19. Maraykanka oo ah dalka koowaad ee diiwaan geliyey kiisaska ugu badan ee dadka u ku dhacay cudurka COVID-19 iyo tirada dadka u dhintayba, ayaa jaamacadda Johns Hopkins waxa ay sheegaysaa in kiisaska cudurka COVID-19 ay haatan kor u dhaafeen 2,000,000 iyo 100,000, iyadoo ay cudurkana u dhinteen dad kor u dhaafaya 117,000 oo qof. Spain oo ah dalka lixaad ee caalamka ee diiwaan geliyey dhimashada ugu badan ee COVID-19, halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 27,000 oo qof, ayaa 16-ka bisha Juulaay qabanaysa munaasabad lagu sharfayo dhibanayaasha cudurkan safmarka ah. ra-iisul wasaare Pedro Sanchez ayaa Arbacada maanta ah kaga dhawaaqay qorshahan xarunta baarlamaanka, isagoo sheegay in saraakiil ka socota midowga reer Yurub iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ka soo qaybgeli doonaan munaasabaddaasi.
kaasi wuxuu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan.
ma
guud ahaanba dhegaystayaal idaacadda galabnimo ee halkan soo wada jiray kala socodsiinayeena sahre ciidlan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shir waa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not afraid.